Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2016-yilning 17-oktyabri. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Bishkekda Qirg'iziston jurnalistlar uyushmasining navbatdagi hisobot saylov anjumani bo'lib o'tdi.
90-yil yillarida, 2 yarmi, 2000-yil yillarida, 1 yarmida Qirg'izistonda shu jurnalistika sohasida juda ko'p o'quv dasturlari e'lon qilinib, farqli seminar, treninglar o'tkazilib, farqli davra suhbatlari uyushtirilib, mana shu jurnalistikani jamiyatdagi o'rni, jurnalistlarda ishi, faoliyati, funksiyalari haqida juda ham ko'p jamiyatda so'z bo'lardi-da, muhokama qilinardi shu narsalar.
Filippinda hukumat musulmon jangarilarni tag-tugi bilan yo'q qilishga bel bog'lagan. Jamoatchilik davlat tarafida.
I don't believe they have any.
Men Abu Sayyofni siyosiy maqsadi bor, birlashgan guruh deb hisoblamayman. Ularda mablag' ham oz. Odamlarni o'g'irlab, garov puli talab qilib, bir amallab yashab kelmoqda. Ular banditlar.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroqda Musul shahrini islomiy davlat jangarlaridan ozod qilishga qaratilgan amaliyot doirasida havo va artilleriya hujumlaridan so'ng piyoda askarlar ham jangga kirishdi. Iroq bosh vaziri Haydar Abadi g'alaba yaqin ekanini aytdi.
Qariban jiddan sanakun baynakum linarfa rayat al-Iraq fi dakhil al-Musul.
Yaqin kunlarda Musulda g'alabani hammamiz birgalikda nishonlaymiz. Daishga oramizda joy qolmaydi. Iroqning ko'plab boshqa shaharlari kabi Musulni ham jangarlardan ozod etamiz, dedi u. Jangovar harakatlarda Iroq armiyasi, AQSh harbiy havo kuchlari, kurdlarning peshmerga bo'linmalari qatnashmoqda. AQSh harbiylariga ko'ra, Musulni ishg'ol qilishga bir necha hafta yoki undan ham ko'proq vaqt ketishi mumkin. Hujumdan oldin Musul uzra minglab varaqalar tarqatilib, aholiga uyda o'tirish, jangarlar pozitsiyalariga yaqinlashmaslik, ularning harakatlari haqida xabar berish so'ralgan. Telefon yoki Skype orqali ma'lumot ulashgan musulliklarning ma'lum qilishicha, jangarlarning aksariyati qo'shni Anbar viloyatidagi janglarda qatnashgan. Musul ichi va atrofidagi katta yo'l va ko'priklar to'silgan, hududlar minalashtirilgan. BMTning qochqinlari bo'yicha oliy komissariyatining ogohlantirishicha, Musul uchun janglar oqibatida 1 milliondan oshiq odam shaharni tark etishi mumkin. Shu kunga qadar 50 ming odam uchun 6 lager qurilgan, yana 11 tasini o'rnatish rejada. Musulni ozod etish operatsiyasida Turkiya ham qatnashmoqchi, biroq Iroq bosh vaziri bunga qarshi. Abadiy qo'shni davlatdan Musuldan 20 km naridagi bazadan sunniy jangchilarni tayyorgarlikdan o'tkazayotgan 2000 askarni olib chiqishni talab qilmoqda. Ammo Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on shahar sunniylar qo'lida qolishi kerak deya shia qurolli bo'linmalarini shaharga kirmaslikka chaqirib ogohlantirmoqda.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Nigeriyada 2 yildan oshiq vaqt ilgari o'g'irlangan qizlarning 21 nafari payshanba kuni ozod etilib, hafta oxirida ota-onalari bilan qovushdi. Qizlar Chibok shahri maktabi o'quvchilari edi.
Nagode jamoa. Nagode va
qizimni yana ko'raman deb umid qilmagan edim. Qolganlarning ham ota-onasi bag'riga sog'-salomat qaytib kelishini Xudodan so'rayman deydi ozod bo'lgan qizlardan birining onasi. 2014-yilda Boko Haram guruhi jangarilari Nigeriya shimoli-sharqidagi Borno shtatida salkam 300 o'quvchi qizni o'g'irlagan edi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi va Shveytsariya hukumati vositachiligida o'tgan muzokaralar tufayli ularning bir qismi ozod etildi. Jangarilar qo'lida 197 o'quvchi qolgan. Hukumat ularni ham ozod etish uchun muzokaralar tinmayotganini bildirmoqda. Nigeriya armiyasi o'tgan yili Islomiy davlat terrorchi guruhiga sadoqat bildirgan Boko Haramga qarshi Sambisa o'rmonida yirik hujumga o'tgan. Guruh mamlakat shimolida Islomiy davlat o'rnatmoqchi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dushanba kuni Xitoy kosmosga ikki fazogirini uchirdi. 49 yashar Zin Haipen uchun bu uchinchi. 37 yashar Chen Dun uchun esa bu ikkinchi parvoz. Shenzhou 11 raketasi Gobi sahrosidan uchirilib, o'tgan oy orbitaga olib chiqilgan Tiangun 2 kosmik laboratoriyasiga birikishi kutilmoqda. Xitoylik taykanaflar bir oy davomida laboratoriyada ilmiy ish bilan shug'ullanadi. Xitoy 2022-yilgacha fazo stansiyasini yaratmoqchi. 2003-yildan beri bu mamlakat fazogirlari koinotga 5 marta uchgan. AQShda prezident saylovlariga roppa-rosa 3 hafta vaqt qoldi. Respublikachilardan nomzod Donald Tramp markaziy matbuotni raqibi Hillary Clintonga yon bosayotganlikda aybladi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Tramp saylovda yutqazsa, jarayon soxtalashtirilganini da'vo qilib, mag'lubiyatini tan olmasligi mumkin. Biroq tadbirkorning o'zi mag'lub bo'lsa, saylov natijasini tan olishini aytgan.
The answer is if she wins I will absolutely support her.
Hillary yutib chiqsa uni qo'llab-quvvatlayman degan edi Tramp birinchi teledebatda. So'nggi kunlarda esa bu gapidan qaytayotgan ko'rinadi. Tizim soxtalashtirilgan dedi u so'nggi chiqishlaridan birida. Tramp fikricha uni prezidentlikka yaqinlatmaslik uchun matbuotda unga qarshi tuhmatlar yog'ilmoqda. Tuhmat da'volar va yolg'onlar bilan egri matbuot saylovni soxtalashtirib, Clintonning prezidentlikka saylanishiga yordam bermoqda, deydi u.
He's blaming the media, he's blaming the GOP, he's saying that America can't.
Demokratlardan vitse-prezidentlikka nomzod Tim Kaine'ning aytishicha, Tramp yutqazayotganini bila turib hammani ayblamoqda. Biroq respublikachi nomzodning tarafdorlariga ko'ra, matbuot Clintonning WikiLeaks sahifasi chop etgan yaqin o'tmishdagi qing'ir ishlarga ko'z yumib, asosan uzoq o'tmishdan aks sado berayotgan Trampga qarshi da'volarni yoritish bilan band.
This election is being rigged by the national media.
Matbuot Hillary haqidagi salbiy yangiliklarni bosti-bosti qilib, Trampga doirlarni ko'pirtirmoqda, deydi Vakillar palatasining sobiq spikeri Newt Gingrich.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bishkekda Qirg'iziston jurnalistlar uyushmasining navbatdagi hisobot saylov anjumani bo'lib o'tdi. Unda o'lka matbuotining dolzarb masalalari muhokama qilindi. Hozirda Qirg'iziston jurnalistlari qanday muammolarga duch kelmoqda va bu masalalarni qanday hal qilmoq kerak? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy qalamkashlar hamda matbuot muxlislarining o'y-fikrlarini o'rgandim. Lavhaning ikkinchi qismini tinglang. LTR Davlat Teleradio Kompaniyasi bosh direktorining o'rinbosari Nurlan Adayev fikricha, Qirg'iziston ommaviy axborot vositalarining asosiy muammolaridan biri malakali kadrlar taqchilligi. Uningcha oliygohlardagi o'quv jarayoni hamda malaka oshirish tizimi tub islohotga muhtoj.
Человек, который обучился 5 лет в университете, имеет высшее образование и статус специалиста, он не знает элементарные вещи. Скажем, телевидение ушло вперед на 20-25 лет. А учебные заведения, которые выпускают специалисты для телевидения, они остались где-то в 80-х годах.
Айталик телевидение 20-25 лет ильгарлап кетти. Соха учен мутахасилар тайорлайдиган оқу юртлари эса, ўтган асрнинг 80-чи йилларида даражасида қолмоқда. Университетни тамомлаб келган ёшлар жуда ғўр, оддий нарсаларни билмайди. Буни ўқимаган эканмиз дейишади. Иш жараёнида уларни қайтадан ўқитиш, ўрғатишга тўғри келади. Афсуски, эски ходимлар орасида ҳам билим савияси оқсаётганлар оз эмас, деди Нурлан Адаев.
Нестыковка именно учебной программы с тем, что сейчас необходимо, это огромная проблема.
Сухбатдош дейдики, кәсби уйышмалар журналистлар үчүн өзара мулакат майданы, соханың долзарт мәсәләләрне көтәрүче, хамкәсбләрнең хак-хукукларын мухакама кылучы идара булышлары лазым.
Журналистика это большая сила. Да, конечно, необходим какой-то орган, который будет, во-первых, защищать права журналистов, во-вторых, создавать какие-либо условия для получения каких-либо, скажем, благ. Имеется в виду льгот, имеется в виду даже госнаграды. И в-третьих, скажем, эта организация, это учреждение должно создавать условия для того, чтобы журналисты с друг другом поддерживали связь.
Нурлан Адаев хамкасбларни ахборот манбаларини танлашда хушёрлик ва талапчанликка ундайди.
Журналист просто должен знать, у кого нужно брать интервью. Некоторые события, которые произошли в нашей стране за последние годы, они породили новую специальность как эксперт. То есть человек, сидя, скажем, где-то в Бишкеке или, скажем, в другом месте, дает оценку происходящему, скажем, в Аше или в других местах. Эксперт говорит, уходит, но остается журналист.
Кенгилларда озаны эксперт деп атаётканлар көпайып кетти. Улар озларыны хам сахада мутахассис деп хисаплайды. Өлкәнин кайсы бир бурчагыда нима болоёткан болса, көрмай, тола билип билмай туруп хуласа чыгарады. Журналистлар эсе уларнын сөзлөрүн хакыйкат сыпатыда атрофка яяды. Оқибатта омма саёз ва нохолис маълумот асосида фикр юритади, деди Нурлан Адаев.
Своим умозаключением уже подводит итог, а этот итог он уже распространяется по всему Кыргызстану.
Бишкектеги Эркинлик овозы порталынын баш мухаррири Абдумомун Мамараимов мулахаза юритади. Айрым күзөтүүчүлөр, тахлилчилер айтады ки, şu Кыргызстан журналистикасындагы şu салбий көрүнүшлөр бу өтүш даврынын касалдыгы деп айтады. Өтүш даврынын o'zi xohish kasalliklar deb aytadi. Siz ham shu fikrga qo'shilasizmi? Va shu ko'rinishlarni bartaraf qilish uchun, shu kamchiliklarni, shu muammolarni bartaraf qilish uchun nima qilish kerak? Qanday bartaraf qilsa bo'ladi deb o'ylaysiz?
Avvali birinchi savolingizga javob, men ana shunday deb umid qilaman. Bu o'tish davrini bir vaqtinchalik ko'rinishi deb umid qilaman men. Lekin ana shunday umid bilan, shunga ishonch bilan qarab turib o'zimiz bir harakat qilmaydigan bo'lsak, unda bu o'tish davrida ham uzoqqa cho'zilib ketishi mumkin va hech qachon tugamasligi ham mumkinda. Masalani hal qilish uchun menimcha, mana shu men yaxshi eslayman, 90-chi yillarda ikkinchi yarmi, 2000-chi yillarda birinchi yarmida Qirg'izistonda shu jurnalistika sohasida juda ko'p o'quv dasturlari e'lon qilinib, har xil seminar, treninglar o'tkazilib, har xil davra suhbatlari uyushtirilib, mana shu jurnalistikani jamiyatdagi o'rni, jurnalistlarni ishi, faoliyati, funksiyalari haqida judayam ko'p jamiyatda so'z bo'lardida, muhokama qilinardi shu narsalar. Mana shu narsa jurnalistlar orasida judayam ommabop masalalar edida. Bu haqda biz ko'p gaplashardik, munozara bo'lardi, talash tortishlar bo'lardi va orada haqiqat yorilib, boyagi jurnalistlar orasida tez-tez birovga ishiga baho berayotganda hamkasblarimiz bu standartlarga yarasha ishlaydi, bu standartlar tanlamaydi degan iboralar ishlatilardida. Hozir afsuski ana shu narsa bo'lmay qoldi. Biz boyagi universitetlarimizda o'qitmaydi etika qoidalariga, yo bo'lmasam xalqaro andozalari bo'yicha jurnalistikani u yerda o'qitmaydi. U yerda hattoki oddiy jurnalistika haqida ham kam narsa o'rganib chiqishadi jurnalistlar. Ana shu sababli mana shu seminar, trening, boshqa tadbirlarda judayam ahamiyati katta deb hisoblaymanda. Agar ana shu narsalarni biz ko'paytirib, yana boshqacha yangilab, shu ishni jonlantirib, faollashtirmaydigan bo'lsak, Bugungi vaziyatni o'zgartirishni juda qiyin.
Buni endi aksinchasi bo'layapti ekanda, ya'ni o'sha avval siz bilan biz bilgan ommaviy axborot vositalarining markazlari, ali resurs markazlari deb qo'yamiz. Shunga o'xshagan markazlar yopilib ketibdi. Har xil seminarlar, har xil konferensiyalar, har xil o'quv mahsulotlari jurnalistlar uchun deyarli yo'qqa chiqdi, deyshapti mahalla jurnalistlar. Demak, oldiga ketishdi o'rniga shu tayyorlash ishlari, jurnalistlarni tayyorlash ishlari, jurnalistlarning malakasini oshirish ishlari orqaga ketyaptimi-kin?
Afsuski shunday. Oliy o'quv yurtlarida bugungi kunda jurnalistika haqida gapirish juda ham qiyinda. Endi birikta oliy o'quv yurtlari bor, masalan, Manas universitetini bilaman, u yerda bazasi ham yaxshi, o'qituvchilar yaxshi. Mana shunga o'xshash oliy o'quv yurtlarimiz bor. Eng muhimi biz o'zimiz ana shu narsaga qiziqqan, tushungan yoshlarimiz bor. Ana shularga umid qilib, agar mana shu bor resurslardan yaxshiroq foydalanib harakat qiladigan bo'lsak, imkoniyatlarimiz bizda keng. Bizda eng yaxshi narsa, eng kuchli tomonimiz so'z erkinligi haqiqatda borda, amalda. Gap ana shu bor imkoniyatdan to'g'ri, unumli va jamiyat uchun foydali yo'lda foydalanib qolyapti-da gap.
Tez-tez bahs bo'lib qoladi. Ayrimlar aytadi, jurnalistlar haq-huquqlardan ortiqcha darajada foydalanyapti deydi. Jurnalistlar o'zlari aytadi, ayrim paytlarda bizga bosim bo'lyapti, haq-huquqlarimiz kafolatlanmagan deydi. Shu qalamkashlarning haq-huquqlari naqadar kafolatlangan va jurnalistlar shu haq-huquqlardan naqadar mas'uliyatli ravishda foydalanadi Qirg'izistonda? Sizning nazaringizda?
Boya aytib o'tdim, avvallar bizda ko'p seminar-treninglar o'tkazilardi. Mana shu seminarlarda yaxshi eslaymanda, bizda shu yuridik masalalar bo'yicha o'tkazilgan inson huquqlari bilan birga edi. Jurnalistlarning huquqlari, ularni qanchalik kafolatlangan degan narsalar. O'shanda ham aytilardi-da, bizda Qirg'izistonda jurnalistlarning ishini, ularni ta'minlash, hatto xavfsizligini ta'minlash borasida, mana shu Markaziy Osiyo mintaqasida bizda qayaqsi qonunlar yo'q-da. Biz hattoki jurnalistlarning kasb faoliyatini kafolatlash haqida degan qonun bor. Bunaqasi bilmadim, bu yaqin orada davlatlarda yo'q hech qayerda. Biroq ana shu qonunlarda jurnalistlar o'zimiz qanchalik darajada bilamiz. O'sha qonun borligini bilmaydigan jurnalistlarimiz juda ko'p. Men demoqchimanki, qonuniy tomondan huquqiy baza bizda ham juda ham kuchli, idealga yaqinroq degan bo'lardim men. Gap ana shu narsalarni bilib, ulardan to'g'ri foydalanishda qolyapti-da. Afsuski bir qism jurnalistlarimiz o'zlarini huquqlarini bilmagan holda, qonunlar bilmagan holda huquqlarini buzilishiga yo'l qo'yib berishyapti. Ikkinchi toifa jurnalistlarimiz bo'lsa, ana shu qonundan tashqari chetga chiqib, mana ko'p da'vo arizlari berilyapti sudlarga. Ya'ni boyagi tuhmat, tekshirilmagan turli xil ma'lumotlarni berib, ikki tomon borda. Birinchisi jurnalistlar ana shu o'zlarini ma'lumotini, o'zlarini xizmatini taklif qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan iste'molchilar borda. Agar iste'molchilar, ya'ni aholi o'zi mana shu jamiyatda bo'layotgan voqea hodisalarga xolisona qarab, o'zlaricha bir tahlil qilib, bir fikr yuritishga qobiliyati bo'lmasa agar, bu odam ana shu jurnalistlar berayotgan tekshirilmagan, yo bo'lmasa ochiqdan-ochiq yolg'on ma'lumotlarni olib, aldanishga o'zlari rozi bo'lgan auditoriya bo'lib qoladi, iste'molchi bo'lib qoladi. Shunday holatlar juda ham ko'pda. Mana g'arbga solishtirgan bo'lsak, Yevropada ommaviy axborot vositasi yoki jurnalist noaniqlikka, yolg'on yolg'on narsaga, yolg'on ma'lumot berishga yo'l qo'ydimi, uni obro'si tushib ketadi, uni birov o'qimay qo'yadi. A bizda qancha aldamasin, qanchalik boyagi mish-mish gaplar tarqatmasin, odamlarimiz yaxshi ko'rib o'qiveradi-da ana shu gazeta, ana shu jurnalistni. Shu nuqtadan nazardan qaraganda biz aholimizni ma'lumot darajasi, siyosiy tomondan yetukligi, ana shular ham bu yerda katta rol o'ynaydi, shuni ham aytib qo'ymoqchi edim.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Filippinda hukumat musulmon jangarilarni tak-tugi bilan yo'q qilishga bel bog'lagan. Jamoatchilik davlat tarafida. Lekin vaziyat bilan yaqindan tanish siyosatdonlar nazarida Abu Sayyofdek chuqur ildiz otgan to'dadan qutulish oson bo'lmaydi. Kuchli strategiya kerak, deydi ekspertlar. Ular fikricha, hukumatda mukammal reja yo'q. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Filippinning yangi rahbari Rodrigo Duterte mamlakatini jinoyatchi va terrorchilardan tozalamoqchi. Bittami bitta, deydi u. Politsiya va armiya birga harakat qiladi va bu ishni bajaradi. Qani endi bu gaplar amalda ish bersa, deya sharhlaydi mahalliy kuzatuvchilar. Chorak asrdirki Abu Sayyof nishonda. 1970-yillardan beri 120 ming odam o'lgan. Mindanao ahli prezidentni quvvatlamoqda. Unga ishonchi baland. 62 yoshli siyosatchi Rona Kanoy azaldan shu yerda yashaydi va ahvol naqadar qiyin ekanini biladi. Uningcha hukumat Mindanaoni xavfsiz, farovon, sayyohlar qo'rqmay keladigan joyga aylantirmoqchi.
I don't believe they have any
Men Abu Sayyofni siyosiy maqsadi bor, birlashgan guruh deb hisoblamayman. Ularda mablag' ham oz. Odamlarni o'g'irlab, garov puli talab qilib, bir amallab yashab kelmoqda. Ular banditlar. Hukumat ularni iskanjaga olib, tinimsiz nishonga olsa tamom, yer bilan yakson bo'ladi. Biz juda xohlaymiz buni, deydi ayol.
Well, yeah. It would be nice.
Mamlakatda bugun xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Ko'chalarda zobitlarni ko'rasiz. Ayniqsa Mindanao harbiylarga to'la. Odamlardan mobil telefonlarni o'chirib qo'yish so'ralmoqda. Terror xurujlarining oldini olish, yoshlarni jangarilarga qo'shilishdan saqlash, informatsiya ulashish, tahdid isi chiqishi bilan oq xabar berish asosiy vazifa. Lekin biror prezident yoki qo'mondon terrorizmdan butkul qutulamiz deb va'da bermasligi kerak, deydi tahlilchilar. Aslida jangarilar bilan muzokara qilish kerak va Abu Sayyofning yosh a'zolarini qurol tashlashga ko'ndirish lozim, deya undayotganlar ko'p.
Why will not stop it? The only best thing.
Urush to'xtamaydi. Jangarilar bilan gaplashish kerak. Ular Mindanao ahlining bir qismi, deydi hukumat xizmatchisi Clarence Minao. Ularni qirib tashlab yaxshilik qilmaymiz. Nafrat hissi oshadi xolos. Filippin hammamizning yurtimiz. Kimdir musulmon, kimdir nasroniy, birga yashay olishimiz kerak, deydi u.
We have different tribes like them Muslims, but we can live together safely if there's peace talks.
Prezident Duterte Mindanao masalasini hal etish uchun amerikalik harbiy maslahatchilarga suyanmoqda. Yaqinda ulardan vatanga qaytishni so'radi, chunki vaziyat tahlikali. AQShning Manila'dagi elchixonasiga ko'ra, maslahatchilar haliyam Filippinda. Ralf Jennings, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Turkiyada shu yilning iyul oyida hukumatni og'darishga urinishdan beri 10 minglab odam hibsga olindi va aksariyati hali ham qamoqda. Lekin nishondagilarning birortasi hukmron partiya vakillari emas. Vaholanki, iyul voqealari o'rtasida turgani gumon qilingan diniy rahnamo Fatulloh Gulan bir paytlar hokimiyatdagi Adolat va taraqqiyot partiyasi bilan hamkorlik qilgan. Imom Gulan va AK partiya a'zolari o'rtasida bugungacha ham o'ziga xos rishtalar bo'lishi mumkin. Mana shunday fikrda yurgan turklar prezident Rajab Tayyib Erdo'g'ondan norozi. Erdo'g'on deydiki, Gulanning tarafdorlari butun sistemani egallab olgan edi. Tuzum ulardan tozalanadi, deydi prezident. Nega onda Erdo'g'on o'z partiyadoshlarini ham qamoqqa olmayapti, deya so'raydi muxolifat.
If you have an organization that was in the military, that found grounds in the judicial system, that found
Respublika Xalq Partiyasining ko'zga ko'ringan a'zosi Selin Sayak Boka nazarida hozirgi tergov adolatsiz. Erdo'g'on o'z partiyasini ham tozalasin, deydi Boka xonim.
Whether he's trying to instrumentalize this to realize his ideological and personal ambitions or whether he puts himself
Adolat va taraqqiyot hamda Gulan harakatining o'xshash jihatlari ko'p. Ular davlatchilikda din muhim rol o'ynashini xohlaydi. Dunyoviylik tarafdorlari shu bois ham ularga qo'rqinch va xavotir bilan qaraydi. Erdo'g'on ham Gulan ham aslida Turkiya demokratiyasiga tahdid solayotgan liderlar deya bildiradi. Din davlat ishiga aralashmasin deb kelayotgan muxolif guruhlar. Tergovchilarning bayon qilishicha, iyuldagi davlatni to'ntarishga urinish aynan Gulan tarafdorlari tomonidan amalga oshirilganligini isbotlovchi texnologik dalillar bor. Gulan bu iddaolarni inkor etadi. Bu arada bosh vazir Binali Yildirimning bayon qilishicha, janob Erdo'g'on Turkiyani parlament boshqaruvidan prezident boshqaruviga o'tkazish rejasida qat'iy. Bu esa Erdo'g'onni dunyo ko'zi oldida avtoritar rahbar sifatida namoyon etmoqda.
The issue there is whether the ruling management of AK Party and Erdo'g'on
Adolat va taraqqiyot partiyasi ichida aslida Gulan odamlari ko'p ekani aytiladi. Ikki yirik shaharning mayori, 5-6 ta vazir, partiya liderlaridan kamida 60 nafari Gulanchidir, deya xabar tarqatdi yaqinda chiqqan bir rasmiy hisobot. Siyosatdonlar nazarida Erdoğan öz partisiga ham ko'p ishonmay qo'ygan. Chunki biladiki, safdoshlari orasida gullarni yoqtiradiganlar ko'p. Ularning hammasining izdan tushish Erdoğan'ı zayıflaştırdı. Erdoğan'ın özü ham alohida maxsus tekshiruv olib bormoqda deydi vaziyat bilan yaxshi tanish manbalar. Unga ko'ra, prezident o'z dushmanlarini ayamaydi. Hatto ular o'z partiyasi tepasidagi odamlar ham bo'lsa ham. Javdar Sayhon, Washington.
Amerikada qizg'in kechayotgan saylovoldi kampaniyada xalqaro savdo haqida ko'p gap ketmoqda. Qizig'i shuki, respublikachilar ham demokratlar ham bu masalada deyarli ham fikr. Respublikachilardan nomzod Donald Trampning aytishicha, Xitoy va Meksika AQShdan ish o'rinlarini olib qo'ymoqda.
We have to renegotiate our trade deals unless to
savdo bitimlarini qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Bu mamlakatlar o'z kompaniyalariga imtiyozlar bermoqda, bizda esa bu yo'q, deydi Tramp. Tadbirkor nomzod 1994-yilda imzolangan Shimoliy Amerika erkin savdo bitimini tanqidga olib, prezidentlikka saylansa, saylovdagi raqibi Hillary Clinton bir paytlar maqtagan Trans-Tinch okeani hamkorlik bitimi bo'yicha muzokaralardan chiqishini bildirdi. Undan foyda bo'ladi deb umid qilgandim, ammo hujjatning hozirgi ko'rinishidan mamnun emasman. Muzokara jarayonida qatnashganim yo'q, dedi Clinton. Bitimni yoqlayotgan 12 davlat Tinch okeani bo'yida joylashgan bo'lib, dunyo iqtisodiyotining 40% shu mamlakatlar hissasiga to'g'ri keladi. Amerika kasaba uyushmalariga ko'ra, bu savdo bitimi emas, balki arzon ishchi kuchidan foydalanishga qaratilgan kelishuv. Biroq Jahon savdo tashkiloti rahbari Roberto Azevedoning aytishicha, ish o'rinlarining yo'qotilishiga kam hollardagina savdo sabab bo'ladi. Rivojlangan mamlakatlarda bunday holatlarning 80% import yoki savdodan emas, balki texnologiya va novatorlik hisobiga ishlab chiqarish sur'atining oshgani tufaylidir, deydi u. Jahon banki prezidenti nazarida proteksionizmdan hamma zarar ko'radi. Katta 20-lik sammitlarida ko'plab mamlakatlar rahbarlari proteksionizm, izolyatsionizm haqida xavotir bilan ko'p gapirgan, deydi Jim Yon Kim. Xitoy 2000-yilda Jahon savdo tashkilotiga qo'shilganidan beri bu xavotirlar yanada kuchaydi. Arzon ishchi kuchi, Xitoyda ishlangan mollar eksportining oshishi natijasida Amerikada 5 million odam ishlab chiqarishda ishsiz qolgani aytiladi. Washingtondagi hukumat bu ishchilarga yordam bermaguncha savdoga qarshi kayfiyat so'nmaydi.
That has been the critical policy failure, I would say, in the past 20.
Bu oxirgi 25 yilgi xato siyosat mahsulidir. Siyosatchilar savdo bitimlari oqibatida ishsizlar bo'lishini taxmin qilgan edi, ammo iqtisodiyotni jonli, kuchli deb o'ylashib, ishsizlar tabiiy ravishda joylashib ketishiga umid bor edi, deydi Washingtonlik tahlilchi William Galston. Savdo kelishuvlari amerikalik mashinasozlarning yaponiyalik hamkasblari bilan raqobatini kuchaytirishi aytilmoqda. Shuningdek, AQSh fermerlari tariflarning tushirilishidan foydalanib, Tinch okeani mamlakatlariga oziq-ovqat eksportini 5 milliard dollarga oshirishga umid qilyapti. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 si to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.